Ανελήφθησαν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών. Χαροποιήσασον μαθητάς την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαιωθέν τον αυτόν δια της ευλογίας ο θυσίος Υιός του Θεού, πολυτρωτής του κόσμου. Αμήν. Καλησπέρα. Ακούγεται, δεν? Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά σχετικά με την ευχή αυτήν μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Και είπαμε ότι η λειτουργία προσφέρεται από την Εκκλησία υπερ όλης της οικουμένης, υπερ όλου του κόσμου, υπερ της οικουμένης ολοκλήρου, και ότι όταν τελείται η Θεία Λειτουργία, τότε οι προεκτάσεις και οι ευεργεσίες είναι παγκόσμιες και καθολικές, γιατί ο Θεός είναι πανταχού παρόν και ο Θεός έχει την δύναμη να καλύπτει τον κόσμο με την χάρη Του και να συντηρεί τον κόσμο. Και όταν προσευχόμαστε ή όταν προσφέρουμε στον Θεό τη λειτουργία, τη Θεία Ευχαριστία, τότε αυτή η λειτουργία προσφέρεται υπερ πάντων, υπερ όλου του κόσμου, υπερ της οικουμένης. Όπως σε ένα σώμα υπάρχει η καρδία, υπάρχει η ψυχή, έτσι και ψυχή της οικουμένης, ψυχή του κόσμου, είναι η Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού. Και προχωρώντας η ευχή μετά την προσφοράν υπέρ της οικουμένης, λέμε ότι προσφέρομεν τη λειτουργία ταύτην υπέρ της Αγίας Σου Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Είπαμε κι άλλες φορές ότι η Εκκλησία ονομάζεται Αγία, γιατί την ίδρυσε ο Άγιος Θεός και την επεριποιήθηκε δια του Τιμίου Αίματος, όπως λένε οι πράξεις των Αποστόλων. Και είναι καθολική η Εκκλησία, διότι αγκαλιάζει τους πάντες, είναι για όλους, αυτό σημαίνει καθολικός, δηλαδή για όλους, και είναι ακόμα αποστολική η Εκκλησία, διότι ιδρύθηκε από τους Αγίους Αποστόλους. Είναι ένα σημείο, όχι απόλυτο, αλλά είναι ένα σημείο γνησιότητος της παρουσίας και της διδασκαλίας και της εμπειρίας της Εκκλησίας μας, ακριβώς αυτή η αποστολική καταγωγή της Εκκλησίας, η αποστολική διαδοχή. Πρέπει να ξέρουμε ότι μετά τους Αποστόλους και ακόμα από τον καιρό των Αποστόλων υπήρξαν άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία οι οποίοι λαλούσαν διεστραμμένα, όπως μας μαρτυρεί η Αγία Γραφή, και πλανούσαν τον λαό. Ήσαν οι άνθρωποι οι οποίοι εδίδασκαν διδασκαλίες ξένες προς το Πνεύμα του Χριστού και των Αγίων Αποστόλων. Ήσαν οι αιρετικοί οι οποίοι πλανούσαν τα λογικά πρόβατα του Χριστού και ενώθευαν ακριβώς την αληθινή διδασκαλία την οποία παρέδωσε ο Χριστός. Τότε, ιδίως όταν έφυγαν οι Απόστολοι, υπήρχε μεγάλο πρόβλημα στην Εκκλησία. Δεν υπήρχαν και τα μέσα που υπάρχουν σήμερα. Υπήρχαν βέβαια τα έργα των Αποστόλων, αλλά φανταστείτε ότι ήδη οι Εκκλησίες είχαν εξαπλωθεί και υπήρχαν κείμενα και βιβλία τα οποία ήταν τα λεγόμενα νόθα ή ψευδεπίγραφα ή απόκριφα βιβλία, τα οποία έγραφαν οι αιρετικοί και τα ετιτλοφορούσαν με το όνομα των Αποστόλων. Έτσι έγραφαν, παραδείγματος χάρη, το κατά Θωμάν Ευαγγέλιο, ότι ο Απόστολος Θωμάς έγραψε ένα Ευαγγέλιο, ενώ ο Απόστολος Θωμάς δεν έγραψε κανένα Ευαγγέλιο. Έγραφαν κείμενα και έλεγαν ότι αυτά τα κείμενα τα έγραψε ο Απόστολος Παύλος ή ο Απόστολος Ιωάννης ή ο Απόστολος Ιάκωβος, και έτσι κυκλοφορούσαν πολλά κείμενα τα οποία περιείχαν αιρετικές διδασκαλίες και πλανούσαν και επέφεραν σύγχυση μέσα στους κόλπους των πιστών χριστιανών. Τότε λοιπόν η Εκκλησία του πρώτου αιώνος είχε πρόβλημα, διότι δεν μπορούσαν εύκολα να πληροφορήσουν τον λαό του Θεού περί της αληθούς πίστεως και υπήρχε σύγχυση. Οπότε ξέρουμε ότι οι επίσκοποι, οι μαθητές των Αποστόλων, όπως ο Άγιος Ειρηναίος, επίσκοπος Λιώνος και οι άλλοι, όπως μας μαρτυρεί η ιστορία της Εκκλησίας, είπαν ότι εμείς δεν δεχόμαστε τίποτα άλλο παρά μόνο αυτούς οι οποίοι ήταν διάδοχοι των Αποστόλων. Και έτσι έβαλαν σαν ένα ασφαλές κριτήριο της αληθούς πίστεως, όχι το μοναδικό, αλλά σαν ένα από τα πιο βασικά, το να είναι αυτοί οι οποίοι διδάσκουν, οι επίσκοποι, να είναι διάδοχοι των Αποστόλων. Να υπάρχει δηλαδή αποστολική διαδοχή. Αυτή η αποστολική διαδοχή ήταν ένα σημείο μαρτυρίας της γνησιότητος της διδαχής της οποίας εφέρετο εις το όνομα του Χριστού. Και βέβαια στους πρώτους τρεις αιώνες ήταν δύσκολα τα πράγματα, ήταν η διωγμή και ακόμα δεν υπήρχε κανονισμένο ποια από όλα αυτά τα βιβλία που κυκλοφορούν ήσαν τα θεόπνευστα βιβλία της Αγίας Γραφής. Όταν τελείωσαν οι διωγμοί το 369, ο Αθανάσιος, ο επίσκοπος Αλεξανδρίας, ο Μέγας Αθανάσιος, αυτός με την 39η εγκύκλειον επιστολή του εκαθόρισε βάση της αποστολικής παραδόσεως την οποία είχε σαν κανονικός επίσκοπος της Εκκλησίας ότι αυτά τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης αποτελούν τον κανόνα της Καινής Διαθήκης και τα υπόλοιπα της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία εκαθόρισε ποια είναι τα βιβλία τα θεόπνευστα τα οποία αποτελούν την Αγία Γραφή. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο σήμερα έχουμε στα χέρια μας και αποδεχόμαστε σαν θεόπνευστον γραφή και σαν αυθεντική μαρτυρία της διδασκαλίας του Χριστού δεν είναι τίποτε άλλο παρά τα κείμενα των Αποστόλων τα οποία εσφραγίστηκαν με τη σφραγίδα της αποστολικής παραδόσεως της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό λοιπόν ονομάζεται η Εκκλησία Αποστολική και είναι μεγάλη σημασία το να έχει κανείς αυτήν την σφραγίδα της παραδόσεως των Αγίων Αποστόλων. Δεν μπορούμε να πούμε, ξέρουμε από την ιστορία ότι διάφορες τέλος πάντων θρησκευτικές κινήσεις και δοξασίες και διδασκαλίες εμφανίστηκαν σε κάποια ορισμένη χρονική στιγμή. Δεν μπορούμε να πούμε μια διδασκαλία που εμφανίστηκε τον 15ο αιώνα, όπως οι Προτεστάντες, οι οποίοι ιδρύθηκαν από τον Λούθυρο, ότι έχουν αποστολική διαδοχή, διότι δεν είναι δυνατόν από τον καιρό των Αποστόλων μέχρι σήμερα, μέχρι τον 15ο αιώνα, να υπήρχε ένα σκότος, μια διακοπή της Εκκλησίας. Αλίμονο να πούμε ότι υπήρξε διακοπή στη ζωή της Εκκλησίας. Αιρέσεις υπήρξαν, αιρετικοί άνθρωποι υπήρξαν, άνθρωποι λαλούντες διαστραμμένα υπήρξαν, αλλά αυτοί ήταν τα ζεζάνια. Δεν εκατήργησαν. Λίγο έτσι πιο κάτω, γιατί δεν τα πολύ θέλω. Ναι. Δεν εκατήργησαν την αληθή διδασκαλία, ούτε τη ζωή της Εκκλησίας, γιατί ο Χριστός μας υποσχέθηκε ότι η Εκκλησία δεν θα κατησχίσουν οι πύλες του Άδου επάνω στις Εκκλησίες και η Εκκλησία είναι κυβωτός της σωτηρίας του ανθρώπου. Όταν θα πάψει να υπάρχει Εκκλησία, τότε δεν έχει λόγον υπάρξεως ο κόσμος. Τότε ο κόσμος θα τελειώσει τον σκοπό της υπάρξεως του. Η Εκκλησία λοιπόν είναι Αγία, Καθολική και Αποστολική και η Θεία Λειτουργία προσφέρεται υπερενισχύσεως και ενδυναμώσεως ακριβώς της Αγίας Καθολικής Αποστολικής Εκκλησίας η οποία βρίσκεται επί της γης στρατευωμένη. Εν συνεχεία είπαμε ότι προσφέρεται για αυτούς που ζουν εν αγνία και σεμνή πολιτεία και ακόμα μέσα στη σεμνή πολιτεία του γάμου με σοφροσύνη και σεμνότητα και προσφέρεται για τους άρχοντες μας, για τους βασιλείς μας, για όλη την αυτήν την, πώς να την πούμε, την εξουσία την κοσμική η οποία, για την οποία εμείς είμαστε υποχρεωμένοι από τη Γραφή να προσευχόμαστε και να προσευχόμαστε ακριβώς για να έχουν ειρηνικών το βασίλειο, για να έχουν ειρήνη αυτοί οι άνθρωποι, να φωτίζονται από το Πνεύμα του Θεού, ώστε και εμείς και εμείς όλοι μέσα στη γαλήνη του βασιλείου, της κυβερνήσεως, της δημοκρατίας σήμερα να διάγουμε ησύχιον, βίον, εμπάση, ευσεβία και σεμνότητη. Και είπαμε την προηγούμενη φορά ότι προσευχόμαστε να έχουμε ειρήνη για να έχουμε και εμείς βίον ήσυχο με ευσέβεια και με σεμνότητα, διότι είναι γεγονός ότι εν καιρό πολέμου και εν καιρό καταστασιών υπάρχουν πολλές δυσκολίες και δεν είναι δυνατόν εύκολα κανείς να κάνει αυτό το οποίο θέλει και αυτόν τον οποίο τον ωφελεί. Αυτός είναι ο λόγος που ζητούμε από τον Θεό την ειρήνη, όπως και αυτός είναι ο λόγος που ζητούμε από τον Θεό την υγεία μας, και αυτός είναι ο λόγος που ζητούμε από τον Θεό πολλά πράγματα, ας το πούμε, καθημερινά υλικά. Δηλαδή να ζητούμε από τον Θεό υγεία. Για ποιο λόγο? Να ζητούμε υγεία για να μαυτάνουμε, να ζητούμε υγεία για να κλέβουμε, να ζητούμε υγεία, ξέρω εγώ, για να είμαστε απατεώνες? Αυτό ο Θεός δεν το θέλει, ούτε συνεργάζεται ο Θεός με αυτά τα πράγματα. Ζητούμε υγεία για να μπορέσουμε περισσότερο να αγωνιστούμε και περισσότερο να ωφεληθούμε. Έτσι ζητούμε ειρήνη στον τόπο μας, και τουλάχιστον εμείς οι χριστιανοί να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Να ζητούμε ειρήνη για την πατρίδα μας, όχι για κοσμικά πράγματα, όχι για εγκόσμια πήγαια. Ζητούμε ειρήνη για να μπορούμε και εμείς να διάγουμε βίων ειρηνικών με πάσαν ευσέβεια και σεμνότητα. Δεν ζητούμε ειρήνη για να πάμε να βρούμε τα σπίτια μας, τα ξενοδοχεία μας, τις δισκοθήκες που αφήσαμε στο Βαρόζι, ξέρω εγώ, ή οπουδήποτε είχε τότε. Εκείνα τα πράγματα δεν ελκύουν τη χάρη του Θεού. Εκείνα δεν βοηθούν πνευματικά, και εκείνα τα πράγματα δεν τα θέλει ο Θεός. Και ο Θεός δεν δένεται με τίποτα το επίγειον. Τίποτα. Ο Θεός ζητά από μας πράγματα ουράνια, πράγματα μόνιμα, αιώνια. Μόνο τότε κάμπτεται ο Θεός, μόνο τότε ο Θεός συνεργεί μαζί μας, εάν εμείς αποδείξουμε ότι τα εγκόσμια πράγματα, τα υλικά πράγματα, τα αξιοποιούμε πνευματικά. Εάν δεν τα αξιοποιούμε πνευματικά, τότε δεν έχει ουδεμία συνεργασία ο Θεός με τα δικά μας αιτήματα. Αφού λοιπόν προσευχηθούμε για όλα αυτά, τότε ο ιερέας λέγει εκ φόνος: «Εν πρώτης μνήσιτη, Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών, ον χάρισε τις Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώων έντιμων υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας». Δηλαδή, εν πρώτης, μεταξύ των πρώτων, καταρχάς, μνήσιτη Κύριε, θυμήθου Κύριε, ευλόγησε δηλαδή, όταν θυμάται ο Θεός κάποιον άνθρωπο, σημαίνει να τον ευλογήσει ο Θεός, να του δώσει την χάρη Του, να τον στηρίξει, να ενθυμηθείς Κύριε τον Αρχιεπίσκοπό μας. Ο Αρχιεπίσκοπος είναι ο επίσκοπος κάθε επαρχίας, ο αρχηγός των επισκόπων κάθε επαρχίας. Γιατί? Διότι ο επίσκοπος βρίσκεται εις τύπον Χριστού. Ο επίσκοπος είναι αυτός ο οποίος είναι η ορατή διαδοχή των Αποστόλων. Από τους πρώτους Αποστόλους μέχρι σήμερα, δια της χειροτονίας, διεδέχεται ο ένας τον άλλο σαν μια λυσίδα η οποία ανάγεται μέχρι τον Χριστό, μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής, και δια της χειροτονίας μεταδίδεται η χάρη της ιεροσύνης, και ακριβώς διασώζεται αυτή η ενότητα της Εκκλησίας. Οι κατατόπους επίσκοποι σε όλη την Εκκλησία αποτελούν το ορατό σημείο της ενότητος της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, η οποία ανάγει την ύπαρξη της εις τον Χριστό, εις τους Αποστόλους. Και παρακαλούμε λοιπόν τον Θεό να ενθυμηθεί τον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος σήμερα είναι αυτός και αύριο είναι ο άλλος, και δεν έχει σχέση η προσωπική ποιότητα του επισκόπου. Εάν ένας επίσκοπος είναι καλός ή αν δεν είναι καλός, εάν αμαρτάνει ή δεν αμαρτάνει, αυτό δεν είναι δικό μας θέμα. Γι' αυτό θα τον κρίνει ο Θεός. Εμείς κοιτάζουμε τη διδασκαλία, να μην είναι αιρετικός ο επίσκοπος, να μην διδάσκει αιρετικά πράγματα, να μην διδάσκει πράγματα νόθα, να μην διδάσκει πράγματα που δεν τα παρέδωσαν οι Απόστολοι. Εάν δεν διδάσκει αιρετικά, τότε, και δεν αμαρτάνει προφανώς βέβαια, τότε εμείς δεν είμαστε detective να παρακολουθούμε την ιδιωτική ζωή του κάθε ανθρώπου. Και ούτε κρίνεται, δεν κρίνεται η ποιότητα της Εκκλησίας από την ζωή των μελών της Εκκλησίας. Διότι ξέρουμε και στην πρώτη Εκκλησία υπήρχαν σκάνδαλα, υπήρχαν αμαρτίες, υπήρχαν αδυναμίες ανθρώπινες. Ποιος μπορεί να πει ότι είναι άμεμπτοι οι άνθρωποι της Εκκλησίας? Όχι, είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί. Έχουμε αδυναμίες, πορευόμαστε μέσα σε αυτήν την προσωπική αδυναμία μας. Δεν είναι όμως θέμα να πούμε ότι εφόσον μία εκκλησία, οι άνθρωποι της εκκλησίας κάνουν αμαρτίες, άρα η εκκλησία αυτή είναι νεκρή εκκλησία. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αυτό το πράγμα, διότι η μετάνοια εκάστου ανθρώπου είναι που ζητάται από τον Θεό. Ο Θεός δεν ζητά από εμάς να γίνουμε αναμάρτητοι, διότι δεν είναι δυνατό, δεν μπορούμε να γίνουμε αναμάρτητοι. Η μετάνοια μετράται και η εκκλησία είναι τόπος μετανοίας. Η εκκλησία είναι ένα πνευματικό ιατρείο, ένα νοσοκομείο το οποίο θεραπεύει τον άνθρωπο που έπεσε στους ληστές. Και οι ληστές είναι τα πάθη μας, είναι οι αμαρτίες μας, είναι οι δαίμονες. Άρα λοιπόν η εκκλησία θεραπεύει τον άνθρωπο, και όπως ένα νοσοκομείο δεν μπορεί να διώξει κάποιον γιατί είναι άρρωστος. Φανταστείτε να πάμε σε ένα νοσοκομείο και να μας πούν ότι κοίταξε, είσαι άρρωστος εσύ, έχεις μικρόβια, να φύγεις από το νοσοκομείο. Τότε τι νοσοκομείο είναι? Μόνο τους νεκρούς εκδιώκει το νοσοκομείο. Και αυτούς πάλι τους εκδιώκει με καλόν τρόπο για να ενταφιαστούν, να τακτοποιηθούν καλύτερα. Δεν τους εκδιώκει γιατί ξέρω εγώ τους απεχθάνεται. Το ίδιο πράγμα και η Εκκλησία. Η Εκκλησία προσπαθεί πάση θυσία να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Εάν κάποιος γίνει νεκρός, δηλαδή αποκόψει τον αυτόν του από την Εκκλησία, γίνει αιρετικός, φύγει από την Εκκλησία ή περιπέσει σε τόσα βαριά αμαρτήματα που προβλέπονται από τους κανόνες, τότε μπορεί να αποκοπεί από την Εκκλησία για ένα μικρό διάστημα ή διαβίου παντός, όπως είναι ο αφορισμός, και έτσι και αυτό γίνεται ακριβώς προς πνευματική ωφέλεια, όχι για τιμωρία, όχι για να, πώς να πούμε, να επιβάλλουμε με κακία ένα επιτίμημα σε έναν άνθρωπο, αλλά προς παιδαγωγία, να παιδαγωγηθεί, να ωφεληθεί, να αγωνιστεί περισσότερο στην πνευματική ζωή. Πάντως η Εκκλησία χαρακτηρίζεται για την φιλανθρωπία της, για την πολύ αγάπη της προς τους ανθρώπους που αμαρτάνουν, γιατί ξέρουμε ότι ο Χριστός ήρθε ακριβώς για εμάς που είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι, και μέσα σε αυτήν την αμαρτωλότητα υποκείμεθα οι πάντες. Άρα δεν κρίνεται η Εκκλησία από την ηθική εμπειότητα των μελών της, αλλά κρίνεται η Εκκλησία από την αντικειμενική διδασκαλία της. Για μια Εκκλησία διδάσκει εσφαλμένα, διδάσκει αμαρτωλά πράγματα, διδάσκει αιρετικά πράγματα, είναι νεκρή. Εάν όμως διδάσκει ορθά τον Λόγο του Θεού και πορεύεται ορθά βάσει της διδαχής των Αποστόλων, τότε παραμένει ένα πνευματικό νοσοκομείο, άσχετα εάν είναι γεμάτη αρρώστους. Αυτή είναι η Αποστολή της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν οι πάντες έχουμε ανάγκη από την επίσκεψη και την επέμβαση του καλού ιατρού του Χριστού, και είμαστε ένα μέλος, είμαστε ένα σώμα. Η Εκκλησία δεν είναι ένα σωματείο, δεν είναι μια οργάνωση, δεν είναι μια κίνηση, αλλά είναι το σώμα του Χριστού, και ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν μεταξύ μας είμαστε μέλη εκ μέρους του σώματος του Χριστού, και ο επίσκοπος μας, ο εκάστοτε επίσκοπος, στέκει εκεί ακριβώς όπου τον τοποθέτησε ο Χριστός. Και εμείς, επειδή είμαστε μέλη της Εκκλησίας και αγαπούμε αλλήλους και αγαπούμε τους αδελφούς μας, και όταν η Εκκλησία πάσχει, πάσχουν όλα τα μέλη, όπως βλέπετε και στο σώμα μας. Μπορεί το μικρό μας νύχι να έχει χτυπήσει και όμως πονάει ολόκληρο το σώμα. Μπορεί ένα ελάχιστο σημείο στο σώμα μας να έχει μια πληγή και όμως πονάμε ολόκληροι και ενδιαφερόμαστε. Δεν μπορεί να πει το κεφάλι, ας πούμε, τι με ενδιαφέρει εμένα αν έχουν πληγή τα χέρια. Ας κάνουν μόνα τους ό,τι θέλουν. Δεν γίνεται. Είναι ένα σώμα. Όλο το σώμα ενδιαφέρεται. Έτσι και στην Εκκλησία προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Προσευχόμαστε και στηρίζουμε ένας τον άλλον. Αγαπούμε ένας τον άλλον. Η δική του πρόοδος είναι πρόοδος όλων μας. Και η δική του πτώσης είναι πτώσης όλων μας. Όταν δοξάζεται ένα μέλος της Εκκλησίας, δοξάζονται όλοι, ολόκληρος η Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, όταν βλέπουμε ανθρώπους της Εκκλησίας να πάσχουν ή να υπόκεινται, ας πούμε, σε κινδύνους ή να υπόκεινται σε πνευματικές δοκιμασίες, συμπάσχουμε όλοι μας. Και η προσευχή είναι το κυριότερο όπλο το οποίο βοηθά και στηρίζει τους αδελφούς μεταξύ τους. Άρα λοιπόν η προσευχή μας για τον επίσκοπό μας είναι αναγκαία. Για ποιο λόγο? Για να το χαρίσει ο Θεός, λέει εδώ η ευχή, εις την Εκκλησία, στην Αγία Εκκλησία, να είναι ειρηνικός, να είναι σώος, να είναι έντιμος, να είναι υγιής, να μακροημερεύει, να έχει μακρότητα ημερών και να ορθοτομεί τον λόγο της εις αληθείας. Αυτό είναι το σπουδαιότερο. Το σπουδαιότερο είναι ο επίσκοπος, ο διδάσκαλος της Εκκλησίας, να ορθοτομεί, να διδάσκει σωστά τον λόγο του Ευαγγελίου. Να μην διδάσκει λάθος. Εάν διδάσκει λάθος, εάν είναι αιρετικός ο επίσκοπος, τότε οφείλει η υπόλοιπος Εκκλησία, η υπόλοιπος σύνοδος των επισκόπων, να αποκόψει τον επίσκοπο, να τον συμβουλεύσει, να τον νουθετήσει, να τον ανακαλέσει στην τάξη, και αν δεν δεχθεί, εάν επιμένει, τότε η Εκκλησία καθερεί και αποκόπτει τον αιρετικό επίσκοπο. Και ξέρετε ότι στην ιστορία της Εκκλησίας μας πολλές αιρέσεις και πολλές διδασκαλίες λαθεσμένες έγιναν από αιρετικούς επισκόπους και πατριάρχες ακόμα. Ο Μακεδόνιος και ο Νεστόριος και άλλοι ήταν πατριάρχες Κωνσταντινούπολεως, οι οποίοι δίδασκαν αιρετικά, και η Εκκλησία δεν εδίστασε να συνέρθει και να αποκόψει, να καθαιρέσει και να αφορήσει τους αιρετικούς επισκόπους. Άρα λοιπόν η Εκκλησία έχει σαν κριτήριο το λόγο της αληθείας, το λόγο του Θεού, και δεν στηρίζεται σε πρόσωπα, δεν έχει σχέση τι είναι ο άλλος. Εάν είναι αιρετικός, αμέσως κόπτεται. Και κόπτεται βέβαια όχι από τον κάθεν από εμάς. Δεν σηκωνόμαστε εμείς να πούμε, α, ξέρεις, ο επίσκοπος είναι αιρετικός, διότι εμείς δεν έχουμε κριτήρια. Αλλά η Εκκλησία ολόκληρος, η σύνοδος των επισκόπων, αποκόπτει των αιρετικών επίσκοπων ή των αιρετικών ιερέα ή των αιρετικών διάκονων ή οποιονδήποτε από το πλήρωμα της Εκκλησίας που διδάσκει λάθος ή περιέπεσε τέλος πάντων σε σοβαρές αμαρτίες που σκανδαλίζουν τον λαό. Αφού λοιπόν προσευχηθούμε, τότε αυτή την ώρα, όπως σας είπα προηγουμένως, όλοι μας οφείλουμε να ενθυμηθούμε, να ενθυμούμαστε με προσευχή όλους τους δικούς μας ανθρώπους, και τους ζώντες και τους κεκοιμημένους. Και έτσι ο διάκονος λέει, «Και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών». Και λέει προς τον Θεό, να θυμηθεί ο Θεός ακόμα και όλους αυτούς που έχει ο καθένας στο νου του, και όλους και όλες, και άνδρες και γυναίκες, και νεκρούς και ζωντανούς. Εμείς προσευχόμαστε υπέρ των νεκρών, γιατί λέει ο Χριστός στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο ότι ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά είναι Θεός ζώντων. Για ποιο λόγο? Πάντες γάρ αυτό ζώσει, λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, διότι όλοι γι' αυτόν ζουν. Δεν υπάρχουν νεκροί για τον Θεό. Για μας είναι νεκροί, έφυγαν από αυτόν τον κόσμο, είναι και εκοιμημένοι, εκοιμήθησαν. Για τον Θεό είναι όλοι ζωντανοί. Έτσι είναι τα πνεύματα των δικαίων, εις τα οποία πνεύματα επήγαινε ο Χριστός όταν απέθανε κατά σάρκαν και βρίσκεται στον Άδην, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, επορεύθηκε στα εμφυλακή πνεύματα, εκήρυξαν τον Λόγο του Θεού, άρα υπάρχουν ζωντανά πνεύματα των κεκοιμημένων ανθρώπων. Το Καταλουκάν Ευαγγέλιο μας μαρτυρεί ότι πάντες ζουν ενώπιον του Θεού και ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών. Άρα λοιπόν προσευχόμαστε και υπέρ των ζώντων αδερφών μας και υπέρ των κεκοιμημένων αδερφών μας, υπέρ όλης της Εκκλησίας και της στρατευωμένης και της θριαμβεύουσας εις των ουρανών. Μετά από αυτήν την εκφώνηση του ιερέως, υπάρχει ακόμα μία προσευχή την οποία προσεύχεται ο ιερέας μπροστά στην Αγία Τράπεζα, και λέει το εξής: «Μνήσθητι Κύριε της πόλεως ταύτης εν υπαρικούμεν και πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές». Δηλαδή, ενθυμήθου Κύριε την πόλη αυτή στην οποία παρικούμεν, και κάθε πόλη και χώρα και όλους αυτούς τους πιστούς ανθρώπους που κατοικούν σε αυτές. Βλέπετε τι ωραία ελληνική λέξη. Δεν λέει ενή κατοικούμεν, αλλά ενή παρικούμεν. Δηλαδή είμαστε πάρικοι, κατοικούμε προσωρινά, κατοικούμε προς το παρόν. Γιατί θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και ξέρουμε ότι είμαστε πάρικοι και παρεπίδημοι. Εδώ είναι ένα μικρό διάστημα, είναι μερικά χρόνια και παρικούμε σε αυτήν την πόλη, διότι είμαστε βέβαιοι ότι είμαστε πολίτες άλλης πόλεως. Προσδοκούμε την ουράνιον πόλη, προσδοκούμε την αιώνια βασιλεία του Θεού, προσδοκούμε αυτά τα οποία ο Θεός μας υποσχέθηκε. Όπως έλεγε και ένας Άγιος, ο δίτης ή και ο πολίτης, είσαι ο δίτης, είσαι περαστικός, είσαι ένας οδηπόρος σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είσαι πολίτης του κόσμου τούτου, αλλά είσαι ένας περαστικός. Γι' αυτό προσευχόμαστε για αυτήν την πόλη, στην οποία παρικούμε προς το παρόν και την χρησιμοποιούμε να ζήσουμε αξιοποιώντας τα δεδομένα για την Βασιλεία του Θεού την αιώνιον. Βλέπετε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι σε μία πόλη, σε ένα χωριό, σε έναν τόπο να υπάρχει ένας ναός, να προσφέρει τη Θεία Λειτουργία. Αυτός ο χώρος, αυτή η εκκλησία που συναθρίζονται πιστοί και τελούν την ευχαριστία είναι ένας πομπός, πώς το λένε αυτό, ένας που εκπέμπει την χάρη του Θεού και αγιάζει τον χώρο εκείνο. Αυτό ήξεραν πολύ καλά οι προγονείς μας και γέμιζαν τον τόπο ναούς, γιατί οι ναοί του Θεού γίνονταν αιτία ευλογίας. Ευλογείτο και αγιάζεται ολόκληρος ο τόπος, και όσο πιο πολύ προσφερόταν η ευχαριστία, τόσο πιο πολύ το σώμα της Εκκλησίας ζούσε την ανάμνηση του πάθους και της Αναστάσεως του Χριστού και μετήχασε αυτή τη μεγάλη χάρη. Και μπορούμε να πούμε ότι ακριβώς όπως το σώμα είναι η καρδία, το οποίο το κρατά στη ζωή και καθαρίζει το αίμα και στέλνει τη ζωή σε ολόκληρο το σώμα, έτσι το σώμα μιας πόλης, μιας κοινότητος, ο ναός, η εκκλησία είναι η καρδία. Αυτή η καρδία καθαρίζει και στέλνει την ζωτική χάρη του Αγίου Πνεύματος σε ολόκληρο το σώμα του κόσμου, το οποίο υπάρχει γύρω μας. Και άρα λοιπόν οι χριστιανοί άνθρωποι είναι ευεργέτες της πόλεως τους, είναι ευεργέτες του τόπου τους, έστω και αν φαίνεται ότι δεν κάνουν τίποτα. Είναι ευεργέτες του τόπου, διότι ευλογούν και ευλογείται ο τόπος διαμέσου αυτών. Και ακόμα δεν ακούνται γεωγραφικά στην πόλη μας, αλλά για κάθε πόλη και για κάθε χώρα και για όλους αυτούς που κατοικούν και παρικούν σε αυτές τις πόλεις και τις χώρες. Και ακόμα λέει, μνήσιτε Κύριε, πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών. Να θυμηθείς Κύριε όλους αυτούς που ταξιδεύουν στην θάλασσα, τότε δεν είχε αεροπλάνα, αλλά και το αεροπλάνο, όπως λέει και η λέξη, πλέει στον αέρα, είναι αεροπλάνο, πλέει στον αέρα και άλλοι πλέουν στην θάλασσα. Να θυμηθεί ο Θεός όλους αυτούς που ταξιδεύουν και είναι σε κινδύνους και ανάγκες, σε αυτούς που οδηπορούν, σε αυτούς που είναι άρρωστοι των νοσούντων, των καμνώντων, αυτούς που υποφέρουν, κάμνουν, δηλαδή κοπιάζουν και ψυχικά και σωματικά. Κάθε άνθρωπος εκεί που βρίσκεται, στη δουλειά του, στην οικογένεια του, στην καθημερινή του βιοπάλη, στην εργασία του, εκεί τον επισκέπτεται η χάρη του Θεού διαμέσου της Θείας Ευχαριστίας. Ο Θεός μπορεί να μπει παντού, εμείς δεν μπορούμε να μπούμε παντού, ούτε μπορούμε να προλάβουμε τις ανάγκες του κόσμου όλου, ό,τι και να κάνουμε. Όσο καλή διάθεση και αν έχουμε, όσες δυνάμεις και αν έχουμε, είμαστε περιορισμένοι. Πού να βρεθούμε εμείς, πόσο να προλάβει κάποιος, είναι αδύνατο. Πάντοτε οι δυνάμεις ενός ανθρώπου είναι περιορισμένες και πεπερασμένες. Ο Θεός είναι απέραντος, ο Θεός είναι αιώνιος. Έτσι λοιπόν, αυτά που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε, τα αφήνουμε να τα κάνει ο παντοδύναμος Θεός και τον παρακαλούμε να επισκεφθεί η χάρη του Θεού τους αδερφούς μας που είναι άρρωστοι. Έτσι σε όλον τον κόσμο, αν μπορούσαμε να δούμε όλους αυτούς τους ασθενείς ανθρώπους που είναι στον κόσμο, χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι. Θυμάμαι μια φορά που μου οδηγόταν ένας ασκητής, ο πατήρ Παΐσιος, ότι μία φορά προσευχόμενος εις το κελί του, του έδειξε η χάρη του Αγίου Πνεύματος στους ασθενείς ανθρώπους όλου του κόσμου. Φανταστείτε δηλαδή τι γίνεται στον κόσμο, τι πόνος υπάρχει. Χιλιάδες άνθρωποι στα νοσοκομεία. που εμείς θυμόμαστε μόνο όταν πάμε εμείς στο νοσοκομείο και βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Μόλις βγούμε από την πόρτα του νοσοκομείου, αν βγούμε ζωντανοί, τότε την άλλη μέρα ξεχάσαμε. Ενώ όσο που είμαστε μέσα, λέμε ότι θα έρχομαι συχνά στο νοσοκομείο, θα θυμούμε τους αρρώστους, θα θυμούμε τους ασθενείς. Μόλις γίνομαι καλά, έτσι είναι η φύση του ανθρώπου δυστυχώς, τα ξεχάσαμε, ξαναμπλέκομαι μέσα στην μέρημνα και αφήνουμε ανθρώπους χωρίς να τους επισκεπτόμαστε. Όμως ο Θεός και η Εκκλησία ενθυμάται, κάθε μέρα ενθυμείται τους ασθενείς ανθρώπους και τους κοπιώντες, αυτούς που κάμνουν, που δεν αντέχουν άλλο, που εκοπίασαν, αυτοί που είναι, που εγονάτισαν, που δεν είναι τόσο πολύ στριμωγμένοι και σωματικά και ψυχικά, και παρακαλεί τον Θεό να τους επισκεφθεί αυτός ο Θεός που μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Ακόμα τους εχμαλώτους, τους φυλακισμένους, τους εχμαλώτους, και εδώ να πούμε τους εχμαλώτους σήμερα, να μου πεις εντάξει, υπάρχει ξέρω εγώ ο Ερυθρός Σταυρός, υπάρχει τα Ηνωμένα Έθνη, μπορεί να μην έχουμε πολλούς εχμαλώτους όπως είχε παλιά που πουλούσαν τους εχμαλώτους δούλους και χάνονται και δεν υπήρχαν και τα μέσα επικοινωνίας. Αλλά άραγε και από εκεί και πιο πολλούς εχμαλώτους, τότε εχμαλωτίζονταν σωματικά οι άνθρωποι. Σήμερα πώς εχμάλωτοι είναι ψυχικά, έτσι. Έρχεται, βλέπετε ο άλλος εχμάλωτος, εχμαλωσία. Η χειρότερη εχμαλωσία και ο χειρότερος τύραννος είναι ο διάβολος. Ο πιο στιγνός δυνάστης είναι ο διάβολος και τα πάθη μας. Βλέπετε έναν πάθος δεν μπορούμε να το κόψουμε. Δοκιμάστε κόψω τσιγάρο. Να δείτε τι έχει να σας κάνει αυτό το τσιγάρο που το αγοράζετε κιόλας. Έτσι αγοράζεις τον τύρανο, αγοράζεις τον σατανά, τον βάζεις στη τσέπη σου και μετά αυτός σου γίνεται το κεφάλι. Και δεν μπορείς να απαλλαγείς από αυτό. Και προσφέρεις χρήματα. Ενώ όταν σου πει κάποιος, ξέρω εγώ, να δίνεις 2 λίρες την ημέρα σε ένα ίδρυμα, σε μια εκκλησία, σε ένα ξέρω εγώ, φιλανθρωπικό σκοπό, λες πόσα θα δίνουμε, κάθε μέρα εράνους, κάθε μέρα λαχεία, κάθε μέρα πράγματα. Δεν λέει κανένας κάθε μέρα τσιγάρα. Γιατί δεν λέμε και κάθε μέρα τσιγάρα, να αγανακτήσουμε ας πούμε για τα τσιγάρα. Κάθε μέρα παπούτσα, κάθε εβδομάδα τέλος πάντων. Κάθε εβδομάδα παπούτσα. Μετράτε οι γυναίκες τα παπούτσα σας. Να δείτε ότι δεν έχετε λιγότερο από 12 ζευγάρια. Για να μην πούμε κάτι αστρονομικά παπούτσα που ακούει κανείς, 50, 60, 70, 80 ζευγάρια παπούτσα. 40 ποδαρούσες. Πότε θα τα φορέσει, βρε παιδάκι μου, είναι δυνατόν να λιώσουν, ας πούμε, 40 παπούτσια ζευγάρια? Μα πότε? Θέλεις δηλαδή να τα φοράς συνέχεια τουλάχιστον 30 χρόνια. Αν υπολογίσουμε. Ή αν υπολογίσουμε τη χρονική διάρκεια, ας πούμε. Κι όμως βλέπετε τα πάθη του ανθρώπου είναι φοβερό πράγμα. Εχμαλωτίζουν τον άνθρωπο σε απλά πράγματα που νομίζω δεν είναι τίποτα. Κι όμως είμαστε εχμάλωτοι. Και αυτή η εχμαλωσία είναι πολύ χειρότερη. Το να μας πιάσουν σωματικά, εντάξει μας πιάσαν, πόσα χρόνια θα είμαστε εχμάλωτοι? 30, 40, 50, 60. Θα έρθει η ώρα που θα μας ελευθερώσει ο Χριστός. Θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και μπορούμε να αξιοποιήσουμε ακόμα και την εχμαλωσία μας, τη σωματική δουλεία και την αιώνια ελευθερία μας για την αιώνια βασιλεία του Θεού, εάν αξιοποιήσουμε την προσωρινή δουλεία. Εάν όμως υποδουλωθούμε και εχμαλωτιστούμε στα πάθη μας, τότε τα πάθη μας θα τα πάρουμε μαζί μας και τα πάθη μας θα είναι αιώνια εχμαλωσία. Γι' αυτό πολλές φορές ρωτάει κάποιος, ας πούμε είπαμε προηγουμένως για το τσιγάρο, είναι αμαρτία το τσιγάρο? Να πει κανείς, πού γράφει η γραφή ότι είναι αμαρτία το τσιγάρο? Δεν υπήρχε τότε ίσως. Αλλά δεν σημαίνει ότι η Αγία Γραφή είναι ένας κατάλογος όλων των αμαρτιών, αφού είναι πάθος. Είναι εχμαλωσία. Βλέπεις ότι σου στερεί την ελευθερία σου. Βλέπεις ότι είσαι εχμάλωτος αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Πέρα από την βλάβη της υγείας, πέρα από την άσκοπο, από τα άσκοπα έξοδα, τα οποία δεν δικαιούσε να κάνεις άσκοπα έξοδα, γιατί δεν είναι δικά σου τα χρήματα. Εάν έχεις χρήματα περίσσευμα, δώσ' τα ελεημοσύνη. Δεν δικαιούσε να τα ξοδεύεις χωρίς λόγο. Εσύ είσαι διαχειριστής. Δεν είσαι Κύριος των πάντων, είναι ο Θεός. αυτά τα πράγματα, αλλά το τσιγάρο, το ποτό, οτιδήποτε εχμαλωτίζει τον άνθρωπο, αυτό του στερεί την ελευθερία του. Και εφόσον η ελευθερία είναι δώρο Θεού και η ελευθερία χαρακτηρίζει κατ' εξοχήν την κατ' εικόνα Θεού δημιουργηθεί σαν ύπαρξή μας, άρα η στέρηση της ελευθερίας της προσωπικότητάς μας είναι μια βλασφημία στη δημιουργία του Θεού. Δεν μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού και ο ίδιος ο Θεός σέβεται την ελευθερία του και του έδωσε την ελευθερία, δεν μπορεί να υποτάξει τον εαυτό του σε αιχμαλωσία πάθους. Αυτό είναι ύβρις προς την εικόνα του Θεού, είναι ύβρις προς τον ίδιο τον Θεό, του οποίου εμείς είμαστε εικόνες του. Άρα, υπ' αυτήν την έννοια, πράγματι το τσιγάρο είναι αμαρτία. Και το ποτό είναι αμαρτία, τον εχμαλωτίζει, και οτιδήποτε άλλο πράγμα το οποίο μας εχμαλωτίζει είναι αμαρτία. Οτιδήποτε εχμαλωτίζει το νου μας, αυτό είναι κάτι που μας τραβά κάτω. Και εδώ μπορούμε να πούμε ότι να σκεφτόμαστε περισσότερο αυτούς τους εχμαλώτους. Τι είναι τα ναρκωτικά σήμερα, βλέπετε πόσον κόπο κάνουν οι άνθρωποι, κόπο, ξέρει, παλέει με τον θάνατο, ξέρει ότι θα πεθάνει, το καταλαβαίνει, το ξέρει, ζει αυτήν την κόλαση και δεν μπορεί να βγει από μέσα. Θυμάμαι, μου έλεγε ένας ναρκωμανής, λέει, πάτερ μου, η ζωή μου είναι μια κόλαση, γιατί τη μισή ημέρα παλεύω να το πάρω και την άλλη ημέρα κλαίω, την άλλη μισή κλαίω που το πήρα. Αυτή είναι ένα εναλλασσόμενο μαρτύριο η ζωή του εχμάλωτου ανθρώπου. Και όλα τα πάθη. Ας δούμε, ας πούμε, τα σαρκικά πάθη. Έτσι. Πόσοι άνθρωποι είναι εχμαλωτισμένοι. Βλέπετε, εχμαλωτίζεται σε ένα πρόσωπο. Ξέρει, είναι παντρεμένοι, είναι παντρεμένοι. Δεν πρέπει να βλέπει το πρόσωπο αυτό. Δεν πρέπει να έχει σχέση. Είναι αμαρτία. Είναι και πέραν της αμαρτίας. Θα τα τεινάξει όλα στον αέρα. Θα τεινάξει την οικογένειά του, τους γονείς του, τα πάντα γύρω του. Όλα είναι πάνω σε μια βόμβα που κάθονται. Και όμως δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Πρέπει, τον δένεις με αλυσίες και δεν μπορεί. Είναι σαν ένας εχμάλωτος ζούλος που ακόμα άγεται από αυτόν το πάθος. Σας είπα πολλές φορές, είναι φοβερό πράγμα το τι δυναστεία να ασκεί ο Σατανάς για τον παθό πάνω στον άνθρωπο. Δηλαδή σαν να είναι το σώμα μας πηγαίνει από μόνο του. Δηλαδή να φωνάζει ο νους και να λέει σταμάτα, τι πας να κάνεις τώρα. Κλείσ' την τηλεόραση, φύγε από αυτόν το σπίτι. Μην μιλάς αυτού του ανθρώπου. Μην βγεις έξω να συναντήσεις αυτό το πρόσωπο. Και ενώ ο νους διαμαρτύρεται και σου λέει θα τα καταστρέψεις όλα, πάμε από μόνοι μας. Σαν τους υπνοτισμένους, κάποιον που δεν ξέρει τι του γίνεται. Σαν να κάποιος έκατσε στο τιμόνι και οδηγά εκεί που θέλει εκείνος. Και ακόμα κάτι άλλο. Το είπαμε κι άλλες φορές. Μέχρι που μας ξυπνούν τα πάθη μας. Έτσι. Τώρα με αυτή την εφεύρεση τη σατανική των έργων, ας πούμε, ακούω κι εγώ από τις εξομολογήσεις. Λοιπόν, ξέρουν, ας πούμε, ότι η ώρα μία παρατέταρτο έχει αυτά τα παλιόεργα. Ξυπνάει μία παρατέταρτο. Βρες τρυφογυρίζει το κρεβάτι. Τίποτε. Ξυπνάει και πάει εκεί. Να ανοίξει την τηλεόραση. Μέχρι που μπορεί να τη βγάζει το απόγευμα πάνω στο σέντε και την κατεβάζει την ώρα κάτω. Να το δει. Μη γελάτε, γιατί τα πάθαν πολλοί άνθρωποι και μπορεί να τα πάθαμε και εμείς. Ξέρετε, να φοβάστε τα πάθη, όχι να τα φοβόμαστε ψυχολογικά, αλλά να τα υπολογίζουμε, διότι από εκεί που δεν ξέρουμε, ο διάβολος είναι παμπώνυρος, θα βρει κάποια στιγμή να μας ρίξει κάτω. Είναι μεγάλη τέχνη ο άνθρωπος να προσέχει. Η προσοχή είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι επιπολαιότητα, είναι πνευματική επιπολαιότητα να εκθέτουμε τον εαυτό μας στα πάθη. Να σας πω κάτι που έκαμε εγώ, μια αμαρτία, με να εξομολογηθώ δημόσια. Όταν πήγαμε στην Αλεξάνδρεια, πέρσι, πότε ήταν, που ήταν η εκλογή του Πατριάρχου του Πέτρου, και επειδή ήταν από τον Μαχαιρά, με κάλεσαν και εμένα να πάω, πήγα κι εγώ, προσκεκλημένος. Μας φιλοξενούσαν εκεί το Πατριαρχείο, μας πήγα σε ένα ξενοδοχείο εκεί καλό, όσο είναι δυνατό μέσα στους Αράπηδες εκεί να είναι καλά και καθαρά τα πράγματα. Βάλα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, είχε και μια τηλεόραση μέσα. Λέω τώρα πώς θα τα βγάλαμε πέρα αυτήν την τηλεόραση. Εγώ και η τηλεόραση εδώ μέσα, καλά, εγώ δεν ξέρω να τη χειρίζομαι κιόλας, αλλά Δύσκολο να αρχίσω να πατάω το κουμπιά και να δούμε τι γίνεται. Σας εξομολογούμε ότι φοβήθηκα τον εαυτό μου. Το λέω δημόσια. Και είπα, δεν ξέρεις, καλύτερα να ζημιωθεί το ξενοδοχείο από μια τηλεόραση. Και τι έκανα, πήρα το σύρμα, το έβγαλε και πέταξε από τον έκτο ρόφον κάτω. Πήγε στον κήπο. Λέω, αν το βρουν το ήβραν, αν δεν το βρουν, τους άφησα, ξέρω εγώ, μερικά δολάρια εκεί να αγοράσουν έναν άλλο όταν έφυγα. Διότι φοβήθηκα τον εαυτό μου, πράγματι. Και σας το λέω για να φοβάστε κι εσείς. Μην ξεθαρεύετε ότι δεν θα το δω, δεν θα το κάνω, θα πάω και δεν θα το κάνω. Όχι, θα πας και θα το κάνεις. Μπορεί την πρώτη φορά να μην το κάνεις, δεύτερη να μην το κάνεις. Είναι τέχνη του σατανά αυτή, να σε κάνει να ξεθαρέψεις, να σε κάνει να μην φοβάσει. Αλλά θα έρθει η ώρα που θα είσαι αδύνατος, θα μπορέσεις να ελέγξεις τον εαυτό σου. Και όπως, ας πούμε, ξέρω εγώ, το φίδι από μια μικρή τρύπα φτάνει να χωράει το κεφάλι του, θα μπει μέσα. Έτσι είναι και τα πάθη. Φτάνει να βρει μια μικρή τρύπα, θα περάσει μέσα και μετά δεν θα μπορέσει να το βγάλεις έξω. Θα δημιουργήσει τον εαυτό σου πόλεμο. Όπως πολλοί άνθρωποι από καλή διάθεση, βλέπετε, πάει κάποιος από καλή διάθεση να μιλήσει σε έναν άλλον άνθρωπο. Πάει ένας άνδρας να μιλήσει σε μια κοπέλα. Είναι, ξέρω εγώ, συνάδελφος του, έχει προβλήματα με τον άντρα της. Είναι καραμουτσωμένη, πώς το λένε, πώς να το πω, στενοχωρεμένη, ας πούμε, τα μούτρα της κατεβασμένα στο γραφείο, πάει ο άλλος από καλή διάθεση να μιλήσει. Μιλά, καλό είναι να συμπαραστηκόμαστε στους αδελφούς μας, όμως δεν προσέχει. Και αυτή η αγάπη, αυτή η συμπάθεια εξελίσσεται και μετά γίνεται αιχμαλωσία, μετά γίνεται συνέστημα. Και το ένα φέρνει το άλλο και το άλλο πάει το άλλο και μετά, χωρίς να καταλάβει κανείς, βρίσκεται εχμάλωτος σε θανάσιμα και σαρκικά πάθη. Πώς? Ξεκινώντας από μια καλή διάθεση. Γιατί? Γιατί δεν πρόσεξε. Είναι μεγάλη υπόθεση, είναι μεγάλη σοφία ο άνθρωπος να μην εκθέτει τον εαυτόν του σε κινδύνους. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, εάν διαβάσετε τα έργα των πατέρων και τη ζωή των Αγίων, θα δείτε πόση προσοχή είχαν. Μεγάλη προσοχή. Σε πράγματα δηλαδή τα οποία τα διαβάζουμε και λέμε, μα κάνα τόσο πολύ πια, τόσο πολύ. Δηλαδή τόση προσοχή χρειάζεται. Και αυτοί που ήταν γίγαντες, αρετοί, ήταν ισχυροί άνθρωποι, δεν εξέθεταν τον εαυτό τους σε κινδύνους. Εάν αυτοί δεν ξεθάρευαν, εμείς τι να πούμε τότε? Πάντως ένα πράγμα να ξέρουμε, ότι όσοι ξεθάρεψαν κατά κανόνα την πάτησαν, κατά κανόνα έπεσαν, ενώ όσοι πρόσεξαν κατά κανόνα φυλάχθηκαν. Γι' αυτό ας προσέχουμε, ας είμαστε προσεκτικοί, ας μην εκθέτουμε τον εαυτό μας. Αυτή είναι η φοβερή αιχμαλωσία. Και για αυτήν την αιχμαλωσία κυρίως πρέπει να προσευχόμαστε, να μην γίνουμε αιχμάλωτοι στον σατανά δια των ποικίλων παθών. Δεν πρόκειται να δούμε τον σατανά ίσως πρόσωπο με πρόσωπο. Τον βλέπουμε πώς? Δια των παθών, δια των πολυπικίλων παθών. Και για να πάω και προηγουμένως που λέγαμε για το τσιγάρο, εγώ σας λέω από την πείρα των πατέρων και από τη δική μου πείρα, ένας άνθρωπος που καπνίζει δεν μπορεί να προσευχηθεί σωστά. Είναι αδύνατο πράγμα. Ο νους του είναι καπνισμένη σαρδέλα. Δεν γίνεται, ας πούμε. Δεν μπορεί να βγει από αυτόν τον νου προσευχή αδιάλειπτος. Όπως έλεγε αστειευόμενος και ένας γέροντας στο Άγιον Όρος, τον ρώτησαν, πάντερ, το κάπνισμα είναι αμαρτία? Λέει, κοίταξε παιδί μου, όποιος καπνίζει σε αυτήν τη ζωή, καπνίζει και στην άλλη. Δηλαδή θα βγάζει καπνούς και στην άλλη ζωή. Όταν ο νους του ανθρώπου δεν λειτουργεί σωστά, ο νους μας, τότε δεν μπορεί να παράξει πνευματικό έργο. Όπως ούτε όταν πίνει, ούτε όταν καπνίζει, ούτε όταν παίρνει ναρκωτικά. Και επιστημονικές έρευνες που έγιναν απέδειξαν ότι γίνεται βλάβη στα κύτταρα του εγκεφάλου μέσω όλων αυτών των ουσιών. Άρα κάτι υπάρχει λειψόν. Και αυτό που επιβάλλουν οι πατέρες, βλέπετε, και λένε οι πατέρες, ότι αν θέλεις να προσεύχεσαι και θέλεις να προσφέρεις, να μάθεις την τέχνη της προσευχής, τότε είσαι υποχρεωμένος να υποστείς και μία αγωγή ακόμα και στην δίαιτά σου, στο τι τρως, να αποφεύγεις ας πούμε τα λιπαρά πράγματα, να αποφεύγεις πράγματα τα οποία είναι αντιπνευματικά, διότι και αυτά παχαίνουν τον νου, λένε οι πατέρες. Το έχετε διαβάσει σε πατερικά έργα. Παχαίνουν τον νου του ανθρώπου και ο νους δεν μπορεί να παράξει πνευματική εργασία. Κατά τον ίδιο τρόπο και αυτός που καπνίζει και αυτός που πίνει και αυτός που παίρνει ναρκωτικά έχει πρόβλημα. Ο νους του παθαίνει ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να προσευχηθεί σωστά και πνευματικά. Είναι αποδεδειγμένο. Νομίζω ότι όποιοι δυστυχώς έχουν πήραν τέτοια, ας δοκιμάσουν και θα δουν ότι η προσευχή δεν βγαίνει από καπνίζοντα νουν. Δεν μπορεί να βγει. Είναι καπνισμένη. Έχει μουτζούρες, δεν μπορεί να βγει πάνω. Και καλό είναι να αγωνιστεί κάποιος να απελευθερωθεί, να ελευθερώσει την εικόνα του Θεού, τον εαυτόν του, να λαμπικάρει αυτήν την ελευθερία που μας έδωσε ο Θεός, να μην είναι εχμάλωτος αυτόν τον πάθος. Ακόμα λέει εδώ, να θυμηθεί ο Θεός, μνήσθητη Κύριε, των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες Σου Εκκλησίες. Να θυμηθεί ο Θεός όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι καρποφορούν στην Εκκλησία. Τι σημαίνει καρποφορούν στην Εκκλησία? Προσφέρουν καρποφόρες υπηρεσίες, διακονούν στην Εκκλησία. Και το πιο απλό πράγμα ακόμα, είτε σκουπίζουν, είτε ξεσκονίζουν, είτε καλοποιούν την Εκκλησία, είτε ενισχύουν την Εκκλησία με οποιονδήποτε τρόπο. Ο Θεός ενθυμείται αυτούς τους ανθρώπους και παρακαλεί ολόκληρος η Εκκλησία να ενθυμηθεί τους ανθρώπους που καρποφορούν και καλλιεργούν. Το καλλιεργό δεν σημαίνει καλλιεργό με ένα άρωτρο, δεν είναι γεωργικής φύσεως, αλλά καλλιεργό σημαίνει κάνω καλά έργα, κάνω έργα χρήσιμα εις την Εκκλησία, όπως αυτό το καλό έργο που γίνεται τώρα που σουβατίζουν την Εκκλησία και εμείς είμαστε στο υπόγειο. Διότι γίνεται ένα καλό έργο, είναι μια καλλιέργεια, έτσι. Είναι ένα καλό έργο το οποίο αφορά ακόμα και το κτίριο του ναού της Εκκλησίας, οποιασδήποτε Εκκλησίας. Διότι, ναι, ο Θεός δεν κατοικεί εχειροποίητης ναής, αλλά εφόσον είμαστε άνθρωποι, χρειαζόμαστε και τόπων γεωγραφικών να μαζευόμαστε και να προσφέρουμε τη λατρεία μας στον Θεό. Και τελειώνει η ευχή αυτή. Και των μεμνημένων των πενήτων και όλους αυτούς τους ανθρώπους παρακαλούμε τον Θεό να τους θυμηθεί, που ενθυμούνται τους πένητες, τους πτωχούς αδελφούς μας, και σε όλους αυτούς να εξαποστείλει τα ελέη του ο Θεός. Βλέπετε, αυτοί οι άνθρωποι που ενθυμούνται τους πτωχούς ομοιάζουν με αυτούς που ενθυμούνται τον Θεό. Γιατί οι πένητες, οι πτωχοί αδελφοί μας είναι αδελφοί του Χριστού. Και σας είπα τι έπαθα και εγώ όταν ήρθα στην Κύπρο τον πρώτο καιρό, που 5-6 μήνες στην αρχή, τέλος πάντων μου έλεγαν διάφοροι άνθρωποι, ξέρεις πάντα δεν έχει φτωχούς στην Κύπρο, δεν έχει φτωχούς πλέον, διότι όλοι έχουν και όλοι έχουν και όλοι έχουν και δεν έχει φτωχούς. Πίστευα κι εγώ ότι δεν έχει φτωχούς και έλεγα μέσα μου, και πώς θα κάνουν ελεημοσύνη τώρα οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν ελεημοσύνη άμα δεν έχει φτωχούς, τι θα γίνει? Δηλαδή τώρα δεν θα κάνουμε ελεημοσύνη αφού δεν έχει φτωχούς. Αλλά μετά ανεκάλυψα ότι αυτοί που μου λέγανε ότι δεν έχει φτωχούς ήταν πλούσιοι. Και θυμήθηκα την λαϊκή παροιμία που λέει ότι ο χορτάτος δεν θυμάται τον πεινασμένο, όπως το λέει η παροιμία. Τότε δεν μου είπε κανένας φτωχός ότι δεν έχει φτωχούς. Μετά υπάρχει ένα εξομολογό κόσμο και δεν έχει πολλούς φτωχούς. Και μετά από μερικά χρόνια πάλι οι πλούσιοι ήδη έλεγαν ότι πάλι δεν έχει φτωχούς. Και λέγομαι, εγώ κάθε μέρα βλέπω φτωχούς πολλούς. Εσείς δεν βλέπετε φτωχούς. Τι συνέβαινε? Δεν ήθελα να τους δουν. Δεν ήθελα να δουν φτωχούς. Όχι ότι δεν είχε. Και κοιτάξτε και γύρω σας. Δέστε σήμερα. Ποιος λέει ότι δεν έχει φτωχούς? Αυτός που έχει πολλά λεφτά. Αυτός που έχει οικονομικές ανάγκες λέει, ξέρεις πάντα μου πόσοι φτωχοί υπάρχουν. Πόσοι άνθρωποι έχουν ανάγκη. Γι' αυτόν τον λόγο, δυστυχώς, οι φτωχοί κάνουν πολλές ελεημοσύνες. Σας το λέω από την πείρα μου. Έχω δει συγκινητικές ελεημοσύνες από φτωχούς ανθρώπους. Οι φτωχοί άνθρωποι στηρίζουν τις εκκλησίες, χτίζουν ναούς, χτίζουν μοναστήρια, χτίζουν ιδρύματα. Οι φτωχοί άνθρωποι. Οι πλούσιοι πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Και αν θα δώσει κάτι, θα το κάνει με χίλιες δυο έρευνες, με χίλιες δυο προϋποθέσεις, με χίλιες δυο αποδείξεις, με χίλιες δυο, ξέρω εγώ, το έκανες, τα έδωσες, πήγαν, δεν πήγαν, τι έγινε, και αυτό, και αλλή μόνο του. Εάν πάει, ας πούμε, έτσι, έδωσε 100 λίρες κάπου, και αν πάει σε ένα σπίτι και διότι το φως της κουζίνας ήταν αναμένο και δεν είχε αναμέσα, να ορίστε, σπατάλες. Έχουν τα φώτα αναμένα και μετά σου λέει, ξέρω εγώ, ότι δεν μπορούν να πληρώσουν την ηλεκτρική. Και πάμε εμείς να τους πληρώνουμε τα ρεύματά τους, άρα δεν τους αξίζει τίποτα. Που είναι σπάταλοι και είναι φτωχοί. Δηλαδή, αιτίες, αφορμές, δικαιολογίες να μην ελέγουν. Δεν καταλαβαίνουμε ότι η ελεημοσύνη δεν είναι επειδή έχει φτωχούς. Δεν είναι κοινωνικό έργο η ελεημοσύνη για τον χριστιανό. Δεν έχει σκοπό η Εκκλησία να κάνει τους φτωχούς πλουσίους και τους πλουσίους φτωχούς. Όχι. Η ελεημοσύνη είναι αποτέλεσμα της αγάπης προς τον Θεό. Όταν αγαπάς τον Θεό, δεν μπορείς να μην αγαπάς τον αδελφό σου. Όταν εσύ ζητάς το έλεος του Θεού, δεν μπορείς να μην ελεείς τον αδελφό σου. Όταν εσύ αισθάνεσαι φτωχός μπροστά στον Θεό και το ζητάς από τον πλούσιο Θεό να σε ελεήσει, να πλουτίσει την πτωχία σου, την πνευματική σου πτωχία, τότε δεν μπορείς να αποστρέψεις το πρόσωπό σου από τον αδελφό σου που έχει ανάγκη από σένα. Και ένα κομμάτι ψωμί να έχεις, θα το μοιράσεις στα δύο και θα δώσεις το άλλο. Η ελεημοσύνη δηλαδή είναι πνευματική ανάγκη, είναι πνευματική αρετή. Δεν έχει σημασία τόσο από το έχει ή δεν έχει ο άλλος. Δεν μας ενδιαφέρει αν έχει ή δεν έχει. Δεν έχει τη σημασία. Μπορεί να είναι και απατιώνας. Εμείς δίδουμε για την αγάπη του Χριστού. Δεν δίνουμε γιατί είναι όντως έτσι. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι. Δεν έχει τόση σημασία γι' αυτό. Και ξέρετε ότι πόσο ο καλός Θεός κολακεύεται, είναι τι να σας πω, είναι απίστευτο, είναι αφάνταστο, είναι απερίγραπτο το πόσο Θεός επιστρέφει πίσω σε ελεημοσύνες. Εμένα μια φορά στο μοναστήρι ήρθε ένας απατεώνας και άρχισε να μου λέει εκεί διάφορα πράγματα. Κάτι μου μπήκε στο μυαλό ότι λέει ψέματα, αλλά πάλι λέω, κι αν έστω έναν ισχυρή λέει αλήθεια, τι θα κάνουμε. Τέλος πάντων, καλά. Είχε κάτι χρέη, θα τον έπαιρνα φυλακή, ξέρω εγώ. Λέω, εντάξει, πόσα έχει το μοναστήρι μέσα. Φώναξε τους πατέρες εκεί που κρατούν τα οικονομικά. Πόσα μπορούμε να του δώσουμε, όλα, πόσα έχουμε. Έχουμε 1500 λίρες. Δώσου να πάει στο καλό. Τις πήρε, έφυγε. Βέβαια, εκ των υστέρων μάθαμε ότι τις έφαγε. Ναι, όντως τις έφαγε. Μου το είπε η γυναίκα του. Ήταν Πέμπτη, θυμάμαι. Ή Τετάρτη, Πέμπτη. Τις δώσαμε. Μετά εγώ με έπιασαν οι λογισμοί. Τώρα, πάντα λεφτά μας. Τα δώσαμε και έχουμε κι εμείς ένα σωρό ανάγκες. Έχουμε χρέη, έχουμε χτίζομαι, κάνουμε. Και εμείς μαζεύουμε, πώς να πούμε, δεκάρα-δεκάρα. Τι πήγαμε, τα δώσαμε. Άρα για αυτό το πράγμα είναι καλό. Είναι διαχείριση σωστή. Έτσι, διαχειρίζεσαι χρήματα. Τα δώσαν οι άνθρωποι. Τα διαχειριζόμαστε σωστά. Θυμούμε ήταν Σάββατο. Και στη λειτουργία μου ερχόταν καμιά φορά αυτή η σκέψη. Και έλεγα, Θεέ μου, εσύ είπες ότι θα τα, όλα όσα δίνουν ελεημοσύνες τα επιστρέφεις πίσω περισσότερα. Θα μας τα επιστρέψεις αυτά δυνατόν. Αλλά από την άλλη έλεγα πάλι τώρα ο Θεός τα ετάδωσε για να σου τα επιστρέψει. Αλλά έλα που τα έχουμε και εμείς ανάγκη, καλά τα έχει και αυτός ο πατεώνας, αλλά και εμείς οι καημένοι, και εμείς είχαμε ανάγκες. Είχαμε χτίστες, έπρεπε να τους πληρώσουμε. Τι θα γινόταν. Μουρμουρούσαν και μερικοί άλλοι γνωστοί ότι πρόσεξε, μην γίνεσαι θύμα, και ξέρω εγώ και αυτά. Σας το λέω για να ξέρετε. Πήγαν στην εξομολόγηση. Ήρθε κάποια κυρία, εξομολογήθηκε και λέει, Πάτερ, θέλω να κάνω μια δωρά στο μοναστήρι. Καλά. Και μου έδωσε ένα φάκελο. Λέω, επειδή ήθελα να πιάσω στα χέρια μου, θα βάλω τον εκεί στο σκάμνο, εκεί στο στασίδι. Εντάξει, το άφησε η γυναίκα και έφυγε. Εγώ εξομολογούσα άλλους, ξέχασα κιόλας ότι είχε αφήσει κάτι χρήματα εκεί. Τέλειωσε η εξομολόγηση, κουρασμός, πήγα στο κελί μου το βράδυ. Θυμήθηκα ότι. Λέω, μα μου έδωσε ένα φάκελο μια γυναίκα. Τι τον έκαμαραγε. Ψάχνω από εδώ και δεν τον βρίσκω. Λέω, πού θα τον άφησα. Στέλνω κάποιο μοναχό, τον βρήκα εκεί στην εκκλησία. Το άνοιξε να δούμε τι έχει μέσα. Χρήματα. Για πόσα χρήματα? 3.000 λίρες. Ακριβώς διπλάσια. Ούτε μία λίρα παραπάνω, ούτε μία λίρα λιγότερα. Ξέρετε πόσα τέτοια, τι να σας πω. Είναι απίστευτο πράγμα. Πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Είναι απίστευτο το πόσο ο Θεός ανταποκρίνεται. Και αυτό σας λέω, ότι αυτό που λέει η Γραφή, ο ελαιόπτωχον δανείζει Θεό. Μη φοβάστε την ελεημοσύνη. Φοβάστε τα έξοδα που κάνετε στους εαυτούς σας. Φοβάστε τα περιττά έξοδα. Αυτά πράγματι ο Θεός δεν τα επιστρέφει πίσω και μας ζητά και λόγο. Αλλά την ελεημοσύνη θα την επιστρέψει πίσω οπωσδήποτε. Και βέβαια καλύτερα να μην μας την επιστρέψει σε αυτόν τον κόσμο, να την επιστρέψει στην αιώνια βασιλεία του. Αλλά και σε αυτόν τον κόσμο ο Θεός ανταποκρίνεται. Ξέρετε πόσα τέτοια μπορώ να σας διηγούμε ώρες, μέρες ολόκληρες, το πόσο ο Θεός οικονομεί κάθε άνθρωπο όταν τηρεί την εντολή του Θεού, όταν γίνονται για τον Θεό. Αν δεν γίνονται για τον Θεό, τότε δεν υπάρχει τίποτα. Όχι μόνο δεν τα ευλογεί αυτά που δίνουμε, αλλά και αυτά που έχουμε δεν είναι ευλογημένα. Δεν είναι ευλογημένα. Ενώ όταν και εκ του υστερήματός μας ευλογούμε και αυτόν που δώκαμε, ευλογείται και αυτόν που έχουμε. Και είναι μεγάλη ευλογία και μεγάλη χάρις, είναι μεγάλη χάρις η χάρις της ελεημοσύνης, της ελεήμονος καρδίας. Λοιπόν, η επόμενη και τελευταία φορά μάλλον θα είναι στις 10, μπορεί να μην είναι και τελευταία, αλλά μπορεί να είναι και τελευταία. Εξάλλου κάθε μέρα μας μπορεί να είναι τελευταία μας μέρα. 17 Ιουνίου, εδώ δεν θα είμαστε μάλλον εδώ κατά την υπόσχεση των επιτρόπων, θα είμαστε στον σουβατισμένο ναό να δούμε και τους σουβάδες τους καινούργιους. Να κάνουμε προσευχή και να φύγουμε. Ήθελα να σας πω ότι για να μην λιποθυμίσουμε εδώ μέσα, παρακαλώ πάρα πολύ, μόλις κάνουμε προσευχή να φύγουμε όλοι κι εγώ, και που θα βγούμε έξω εκεί που έχει αέρα, να έρθετε να μου μιλήσετε, να με χαιρετήσετε, γιατί εδώ μου φαίνεται θα αντέξω να έτσι, όσοι είναι προς το εκεί να βγουν και όσοι είναι από εδώ να βγούμε όλοι από αυτόν τον τάφον εδώ, να βγούμε έξω και μετά στην Ήπεθρο θα τα πούμε καλύτερα. Κάνουμε προσευχή. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Λοιπόν, να βγούμε έξω παρακαλώ σιγά σιγά. Ναι.